36. bob. Odamlar asl bo'lib tug'iladilar, lekin ko'pchilik nusxa bo'lib olamdan o'tadi. Siz nusxa bo'lish uchun da'vat etilmagansiz. Jamoatchilik fikri, zamonaviy urf-odat va ommaviy ko'ngilxushliklarga qaram bo'lgan bizning asrimizda har bir inson yaratuvchi Xudoning alohida buyurtmasiga asosan dunyoga kelganini anglashimiz lozim. Har birimiz nodir mavjudotmiz. Har birimiz hayotda maxsus bir vazifaga egamiz. Siz boshqalarning nusxasi emas, balki o'z holingizcha bo'lishingiz kerak. Men jamoatlarda ko'p ishlaganim bois, turli xil odamlar bilan uchrashib turaman. Kunlardan birida o'zim shaxsan tanish bo'lmagan bir cho'pon bilan telefon orqali gaplashib qoldim. Men uning jamoatiga maslahatchi sifatida borishim uchun kelishib oldik. Biz mahalliy aeroportda kutib olish vaqtini belgilab, suhbatni yakunlayotgan chog'imizda u so'rab qoldi. Samolyotdan tushganingizdan so'ng men sizni qanday tanib olaman? Bu haqda tashvishlanmang, cho'pon. Men sizni tanib olaman. Hazil bilan javob qaytardim men. Siz hammalaringiz bir xil ko'rinishga egasizlar. Bu voqeaning ma'nosi shunday. Siz Xudo tayin etgan odam bo'ling. Xudoning bizning hayotimizga qo'ygan vazifasida uning bizga ato etadigan ne'matlari bo'ladi. Biz qandaydir andazalarga erishish uchun intilishimiz muhim emas. O'rtamiyona odam o'zini boshqalar bilan taqqoslaydi. Ammo biz masihiylar hamisha Xudoning o'zi bizni qanday bo'lishga da'vat etgan bo'lsa, o'shandek shaxsga taqqoslashimiz lozim. Yuqori mezon bu Xudoning biz uchun noyob rejasi. Xudo boshqarayotgan boshqa odamlar bilan bizning shaxsiy vazifalarimiz, vaqt tanlashimiz yoki hayotiy yo'nalishlarimiz hech qanday bog'liqlikka ega emas. Siz va men, bizlar doimo o'zimizdan boyroq yoki kambag'alroq, qobiliyatliroq yoki iqtidori pastroq odamni topishimiz mumkin. Biroq boshqa odamlar yoki ular ega bo'lgan narsalar yoyinki ularning hayotlarida sodir bo'layotgan hodisalar bizning vazifamizga ta'sir ko'rsata olmaydi. Galatiyaliklarga maktubda bizga eslatib o'tiladi. Har kim o'z ishini tekshirib ko'rsin. Shunda u faqat o'zidan faxrlansa bo'ladi. Boshqalar maqtanishga hojat qolmaydi. Zotan har kim o'z aravasini o'zi tortishi lozim. Xudo sizga muayyan bir yo'lni tayyorlagan. Siz o'ziga xos nodir insonsiz. Siz shunday yagona insonsiz. Boshqalarga hayratlanib yuraversangiz aldanasiz. Va Xudo sizni nimaga chorlagan bo'lsa, o'sha bir butunlikni yo'qotasiz. Demak, bir qarorga kelib, Xudo sizni qanday yaratgan bo'lsa, o'shanday inson bo'ling. Xudo sizga bergan jo'shqinlik va qobiliyatni amalda qo'llashni boshlang.